Abarize tout, Jean Désiré Kanyama.
Mkutano wa wakuu wa wakilishi wa nchi tatu kuongeza moja ulianzishwa leo hii siku ya tatu mjini Lubumbashi jimboni Katanga. Wajumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa Rwanda, wa Burundi pamoja na wa Uganda watazungumza kuhusu usalama katika kanda ya Afrika ya Maziwa Makuu. Jimboni Kivu ya Kaskazini, shirika la kiraia la Beni liliandaa leo hii siku ya tatu maandamano katika barabara za mji huo. Shirika hilo la kiraia linapinga ukosefu wa usalama katika maeneo ya mji wa Beni. Tutasikiliza punde presidenti wake katika kipindi hiki. Na jimboni Kasai ya Magharibi, ya Arkidiocese ya Kananga imekusudia kubadilisha hali ya kufungwa katika gereza kuu ya mji huo. Azimio hiyo ilitangazwa kisha ziara ya kazi ya leo hii siku ya tatu ya Askofu Marcel Madila wa Kananga katika gereza hilo. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mkutano wa wakuu wa wakilishi wa nchi tatu kuongeza moja ulianzishwa leo siku ya tatu mjini Lubumbashi jimboni Katanga. Wajumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa Rwanda, wa Burundi pamoja na wa Uganda watazungumza kuhusu usalama katika kanda ya Afrika ya Maziwa Makuu. Wakilishi wa Munich, wa Umoja wa Nchi za Afrika na wa Umoja wa Nchi za Ulaya wanahudhuria katika mkutano huo sawa waangalizi. Kutoka Lubumbashi, maelezo mengi nawe Denis Maeho Mwasi.
Ujumbe wa nchi ya Uganda unaongozwa na Bibi Ruth na Kambirwa, makamu wa waziri wa ukingo. Rwanda inaongozwa na jemadari Marcel Gatinzi, naye ni waziri wa ukingo. Upande wa Burundi, ujumbe unaongozwa na Bibi Antoinette Batambwira, waziri ya usikae na mambo ya nje. Mkutano ulikuwa wasiri muda wa dakika 30. Baada ya hapo, umefunguliwa kwa waandishi wa habari kusudi Bwana Mbusa Nyamwisi anayeongoza ujumbe wa Kongo kutoa hotuba yake kwa kukaribisha wageni. Mbusa Nyamwisi alisema kwamba Kongo inajitahidi kusudi makundi ya wapiganaji wa Kongomani na wageni kutozorotesha usalama. Mfano mkubwa ni ule wa wapiganaji wa Uganda ambao leo hii wanakuwa tu wajambazi. Baada ya hotuba huo, mkutano umeendelea tena kwa siri. Toka Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Okapi.
Na mkutano wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa utaandaliwa hapa mjini Kinshasa tangu tarehe 12 hadi 14 Juni ijayo. Habari hiyo ilitangazwa leo hii na msemaji wa MONUC wakati wa mkutano wa kila juma na wapasha habari katika mkutano wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa, namna ya kutengeneza hali ya kupokonya wapiganaji na kuwarudisha katika nchi za Afrika ndiyo itazungumziwa. Tusikilize mafasirio ya Kemal Saiki njiani mwasim na Berry Franklin Lushaka.
Mkutano ya Kinshasa inayo lengo mkuu ya kutafuta jinsi ya kutengeneza zaidi maoperesheni ya DDR katika bara la Afrika. Kwa ajili bara hii ilikuwa msingi ya mapigano na mizozo ya miaka zilizopita. Hayo ndio ilituma Umoja wa Mataifa ifanye kazi nyingi katika dunia mzima. Operesheni ya DDR hii haihusiki tu na maswali za jeshi, inayohusika pia na kazi ya kisiasa, ya ujamii na ya uchumi. Katika nchi zingine tuliona kama kulirudishwa mapatano ya usalama, lakini katika nchi zingine tulitambua kama kila mara kulirudishwa maovu.
Kwa kifupi, mkutano kuhusu asilimia ya 40% ya fedha zinazopaswa kurudishwa katika majimbo unaendelea bila shaka kunako Grand Hotel Kinshasa. Mkutano huo utakomeshwa punde katika wakati unaokuja. Kumbukeni kwamba uzuriaji ni mawaziri wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maliwali na wakuu wa mabunge ya majimbo. Kwa kifupi pia, mpango wa kazi wa serikali ya jimbo la Kinshasa ulikubaliwa leo hii siku ya tatu na bunge ya jimbo la Kinshasa kunako chumba cha mkutano wa Cinepolis. Hatua hiyo ilichukuliwa kisha majibu katika mkutano wa jana ya liwali Andre Kimbuta mbele ya wanabunge wa jimbo la Kinshasa. Kumbukeni kwamba mpango wa serikali ya liwali Andre Kimbuta ni wa miaka mitano. Kazi hizo zitaendeshwa ndio katika miaka mitano. Na jimboni Kivu ya Kusini, mkutano wa bunge ulisimamishwa tangu jana siku ya pili kutokana na ombi ya mbunge Buhambahamba alionyesha kwamba wanabunge hawayasimikwa na hawayalipwa. Kwa mujibu wa mwandikaji makamu wa bunge ya jimbo la Kinshasa la Kivu ya Kusini, ni tangu miezi sita ndio wanabunge hawapokee mshahara, hawapate msaada wowote kutoka ofisi ya liwali wa jimbo. Vinyume ni vingi na vimeanza kuonekana. Wabunge wamoja wanafukuzwa katika manyumba ambamo wanapanga sababu hawana uwezo wa kulipa. Tusikilize mafasirio ya Isaac Bute Kabiri, mwandikaji makamu wa bunge ya jimbo la Kivu ya Kusini, mbele ya mikrofoni na Charlotte Ngungi Selemani.
L'honorable Bambamba après avoir dit
mwanabunge Bwambaamba kisha kusoma sharti hiyo ambayo tayari ilikuwa imekwisha badilishwa, akawakumbusha wanabunge wenzake ya kwamba wana shida mbalimbali tangu walichaguliwa. Na hapo tuliomba wizara wa ndani iwahudumie kwa kulipa makao, chakula na uchukuzi. Kuna kati yao wale ambao wanashikwa na magonjwa na zingine shida mbalimbali. Tuna shida nyingi na serikali inaonekana kuwa ndani ya uzembe mkuu. Wanabunge walinena kwamba wamekwisha zungumza na liwali kuhusu shida zao, ile inaonekana kwamba kuna mvutano kati ya liwali wa jimbo na wanabunge, na mkumbuke kwamba ni wanabunge ndio wamemchagua.
Akiulizwa, liwali wa jimbo alisema kwamba akupata fedha kwa kulipa wanabunge wa jimbo, mshahara wao unatokea upande wa wizara ya ndani. Jimboni Kivu ya Kaskazini, shirika la kiraia la Beni liliandaa leo hii siku ya tatu maandamano katika barabara za mji huo upatikanao kwenye umbali wa kilomita 52 kaskazini ya Butembo. Shirika hilo la kiraia linapinga ukosefu wa usalama katika maeneo hayo ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Idadi ya waandamanaji ilikuwa yapata watu 400, wanamemba wa muungano wa wafanyabiashara, wanafunzi, wanawake na wakaazi wa mtaa huo. Kazi za kiuchumi ziliharibika asubuhi sababu ya maandamano hayo. Tusikilize mafasirio ya president wa shirika la kiraia la Beni, Gilbert Kambale, akiwa njiani mwa simu na Biri Luchaka.
Tunawaomba wakubwa wa mji waweze kutia usalama, wasiweza kutia wapatrui wa ama kutembea usiku na mchana ya wasoda na watu wa MONUC na wa polisi na vile vile raia ama population kuweza kuchunga raia. Vile vile wanapenda waweze kurenforce sécurité na kuweza kukantone la militaire paske wanaikala ndani ya raia. Vile vile kujua kama wamobilize ni wangapi. Ensuite également kuwe cadre de concertation ama namna gani raia wanaweza kuzungumuza na wakubwa wa mji kujua maoni ama raia anawaza nini. Ni hiyo kwa machache yenyewe tumeweza kuandikia.
Akiulizwa, meya wa Beni alisema kwamba usalama mji huo unaendeshwa bila shaka tangu mwezi mmoja. Hiyo ni kutokana na doria ya pamoja ya polisi, wanajeshi wa FRDC na wa MONUC. Hapa mjini Kinshasa, msiba ulijitukiza leo hii asubuhi kunako kampi ya batalioni ya tatu na ya ine ya polisi ya usaidizi wa haraka hapo Kingabwa katika barabara Poids Lourds. Polisi moja aliyekuwa na hasira alitia moto katika makao yake. Watu wawili waliuawa, wengine wawili waliumizwa vikali na vifaa vyote vilichomwa moto. Polisi haikutoa maoni yoyote, ikizuia pia kuwasili nafasi hiyo. Fuateni ushuhuda wa bibi moja anayepatikana katika kampi hiyo. Masemi yake yalirekodiwa na Jeff Ngoi.
Ilianza hivi, polisi mmoja anayeitwa Mboyo aliingia mnyumba ya jirani yake kwa kuiba. Mkutoka kisha kuiba, ndio bibi ya jirani akamwona na karudi haraka mchumba kwa kulamusha bwana yake. Bwana akalamuka na akauliza polisi, jini unataka beba ni yako? Ndio wakaanza gombana. Haikushia pale, polisi akasema leo hii nitalunguza hii nyumba. Kisha katosha manguo akawakisha moto na watu wakaanza lalamika. Tukakimbilia hako bila mavazi kwa kuona, lakini tulikutana moto lishalunguza watu. Watu wawili wakafa na wawili wakalungula. Paka sasa wangali pale kwenye mambo lipitikana. Vitu vyote vililungula. Gari ya kuua moto lifika pasa kenda ya busubui, lakini moshi ngali natoka mpaka sai.
Na jimboni Bandundu, mzozo ulijitukiza jana siku ya pili kati ya wanafunzi wa Eastem Idiofa na wanafunzi wa masomo longo ya kisekondari. Zaidi ya watu 10 waliumizwa, kati yao mwanafunzi mmoja wa Eastem. Vituo vimoja vya masomo ya chini ya kisekondari viliharibishwa. Polisi ilifyatua risasi angani kwa kurudisha kimya. Maelezo mengi nao Fabien Kambinzi kutoka mji wa Kikwit.
Bugomvi huu ilijitokeza wakati binti moja mwanafunzi wa Institut Longo alivunja sheria iliyowekwa na wanafunzi wa chuo kikuu wa Eastern ya kuwakataza wanafunzi wa Institut Longo kupita pafasi yao. Jana asubuhi siku ya pili walimkamata yule binti mwanafunzi aliyepita pale na kumufezeresha pia na kutafuta kumubaka uzi. Bahati kubwa mwanafunzi mwingine aliyeona kwa mbali njo alienda kwa haraka kujulisha wenzao wengine wanafunzi wa sekondari. Hawa walienda mara moja na mawe juu ya kuponesha mwenzao mwanafunzi. Prefe wa Institut Longo mwenye fasi alikamata hatua ya kuondoa na kufukuza ISTEM pa ile fasi. Wote wawili walisikilizana, lakini waliomba kwa mkuu wa ISTEM kufuatilia uchunguzi na kulipiza wale wote walianza hiyo kitendo mbaya. Mimi ni Fadien Kambinzi, Radio Okapi.
Jimboni Kasa ya Magharibi, Arkidiocese ya Kananga inakusudia kubadilisha hali ya kufungwa katika gereza kuu ya mji huo. Azimio hiyo litangazwa kisha ziara ya kazi ya leo hii siku ya tatu ya askofu wa Kananga katika gereza hiyo. Askofu Marcel Madila anatia matumaini yake kwa watu wote ili hali ya kufungwa katika gereza kuu ya Kananga ibadilishwe. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Marie Chantal Lumba.
Je sais que l'église fait déjà beaucoup et...
Nimejua kama Eklesia Katolika imesaidia sana wafungwa. Tuna uwezo ya kufanya zaidi kama tumepata pesa au misaada. Kusaidia wafungwa ni sehemu ya kazi yetu. Ni kweli kuko wakati hatuna mawazo kwa wafungwa. Tumezani ya kama kwa kuwasaidia imelomba vitu vingi. Lakini sasa tumetaka kujua shida zao na kuwasaidia. Ninapenda.
Huyo ni Askofu Marcel Madila wa mji wa Kananga, akitafsiriwa na Marie Chantal Lumba. Jueni kwamba gereza kuu ya Kananga ina idadi ya wafungwa 197, 188 tayari wamehukumiwa. Jimboni Mashariki, Ubelgiji ulitoa zaidi ya milioni 3 ya fedha za euro kwa faida ya mitaa mitatu ya afya ya mji wa Kisangani. Fedha hizo zitasaidia katika mafunzo ya kiafya na kwa kutoa madawa katika maeneo hizo. Fuateni mafasirio ya Daktari Galbert Fedjo, mtaalamu wa kiafya wa mradi ASSNIP, yupo mbele ya mikrofoni ya Dorcas Kanku.
Mradi wa usaidizi kunako mambo ya afya kwa upande ya kando kando na kati ni ya miaka 15. Kipindi ya kwanza itadumu miaka 4. Itangalia mambo ya kutengeneza vituo vya afya kwa bei chini. Kufuatana na mipango yenye kutayarishwa na wanamemba wa afya wao peke, kama chuma cha waziri usikae na afya nchini Kongo, gundi ya wakubwa wa afya, tutawasaidia kwa kuleta fedha ya kutembeza vizuri kazi za vituo vya afya na kuwapatia kwa mfano makompyuta, njia la interneti na vifaa vingine na kununua dawa. Na tutawaletea watumishi krim ndogo. Tumetumainia ya kama kwa mwisho wa mradi hilo tutaona mambo ya matunzo kutengenezwa na bei chini kwa ajili ya raia ya mji
Kisangani.
Jimboni Equateur, daktari kiongozi kwa muda wa wilaya ya Chwapa anatoa mwito kwa uhusiano wa usaidizi wa sekta ya afya kisha kukomesha kazi kwa shirika la Italia la kimataifa Coopi. Kwa mjibu wa daktari Juldas Mijele, kuna shida ya afya kwa wakaaji wa mitaa 12 ya afya ya wilaya ya Chwapa. Mfuko wa haraka wa miezi 4 ya shirika la Italia ulikomeshwa. Daktari Juldas Mijele anafasiria mbele ya mikrofoni ya Paul Richard Malengela.
Effectivement, le départ de la copie.
Kweli kwenda ya ONG Kopi ilituma wilaya yetu inaingia katika shida ya afya. Watu hawana fedha kwa kujitunza. Kopi ilikuwa inasaidia kumalipo ya watunzaji na kupana dawa. Jinsi inaenda, watu watajisaidia wao peke. Hapa Boende, wakati Kopi ilikuwa kwa kukutana na munganga, watu walikuwa analipa franka ya kikongomani 800. Kisha kwenda ya Kopi, kulipa inatoka mufranka kikongomani 800 mpaka franka ya kikongomani 1500. Atupokee tena wagonjwa wengi. Kwa ile tunataka mpango ya kusaidia juu ya kuongoza sekta ya afya iandishwe sawa vile usaidizi ya benki mkuu
puis de la banque mondiale puisse débuter le plus rapidement possible.
Daktari Juldas Mizele mbele ya mikrofoni ya Paul Richard Malengela, matamshi yake tafsiriwa na Karine Damuso. Basi huo utakomesha matangazo tu ya jioni. Nasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi, nikiwakumbusha kwamba mkutano wa wakuu wawakilishi wa nchi tatu wa kuongeza moja ulioanzishwa leo siku ya tatu mjini Lubumbashi jimboni Katanga, wajumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa Rwanda, wa Burundi pamoja na Uganda wanazungumzia kuhusu usalama katika kanda ya Afrika ya Maziwa Makuu. Hebu tukutane tena kesho kwa wakati huu na katika masafa haya. Kwa yerini.